บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญจริงๆก็คืออยู่ที่การละความชั่วประพฤติความดีเพื่อจิตใจของตนเองมีความผ่องแผ้วปราศจากกิเลสลงไปโดยลำดับจนถึงก็หมดสิ้นไปในที่สุดข้อนี้พึงสังเกตว่าถ้าบุคคลจับเป้าหมายได้ในลักษณะนี้แล้วก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องตนอยู่ถ้าหากว่าเป็นไปเพื่อการละความชั่วได้ประพฤติความดีได้จะทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วขึ้นมาได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นธรรมะปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะภารกิจของผู้ที่ครองเรือนนั้นสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าปุกิจจาปุกนิยาคือมีกิจมากมีเรื่องที่จะต้องจัดจะต้องทำมากการที่จะปฏิบัติกรรมฐานโดยรูปแบบจริงๆแต่มีเวลาน้อยดังนั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพยายามใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามสมควรแก่กรณีนั้นแต่มีผลเป็นความเปลี่ยนแปลงโดยนัยยะดังกล่าวแล้วคือความชั่วลดลงไปความดีเพิ่มขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นแต่ว่าทำได้อย่างนี้บุคคลก็จะหาประโยชน์จากอะไรก็ได้ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนให้เกิดผลโดยนัยยะที่กล่าวแล้วก็นี่พึงสังเกตตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ตัวที่กระตุ้นเร่งร้าวให้โปร่งขวนขวายเพื่อออกผนวดแสวงหาทางตรัสรู้นั้นที่จริงแล้วเป็นภาพปกติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่ในที่ทั่วไปว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามเพียงแต่ว่าคนมองภาพเหล่านั้นเท่าที่มันปรากฏแต่ไม่เชื่อมโยงเข้ามาหาตนเองแต่ว่าเจ้าชายจิตตถานั้นจะมองภาพเหล่านั้นลึกซึ้งลงไปแล้วก็มองในรูปกระจายออกไปจนถึงมาถึงพระองค์เองและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทำให้เกิดความสังเวชสลดจิตที่จะหลีกหนีความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจำเจซ้ำๆซักๆแก่ชีวิตทั้งหลายยังคราวหนึ่งเสด็จไปเที่ยวไปในอุทยานเห็นนิกาตัวหนึ่งก็ไปคาบเนื้อมาชิ้นหนึ่งอีกายตัวหนึ่งเห็นก็บินเขาไล่แย่งกันไปแย่งกันมาเนื้อนั้นก็หล่นสุนัขที่อยู่ข้างล่างก็คาบเนื้อวิ่งหนีไปสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นก็วิ่งไล่ในสุดก็แย่งกันต่อสู้กันนี่จะเห็นว่าในแง่ของธรรมะแล้วไอ้ชิ้นเนื้อนั้นก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมนั่นเองวัตถุกรรมจึงไม่ได้หมายเอาเฉพาะชิ้นเนื้อแต่หมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายต่อถึงจึกนึกด้วยใจชีวิตของบุคคลในโลกนี้ถึงแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องยื้อแย่งต้องต่อสู้ต้องปราดประหารต้องทำบาปเป็นอันมากเพื่อวัตถุกรรมเหล่านั้นทำไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองบ้างทำไปเพื่อเสริมสร้างสถานะของตัวเองบ้างทำไปเพื่อให้สืบทอดเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานตัวเองบ้างตลอดถึงทำไปเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเป็นต้นแต่สรุปว่าการกระทำเหล่านี้ก็คือการแสวงหาวัตถุกรรมในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างและในที่สุดก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเวลาได้มาก็ดีใจ ตายมาแล้วก็ต้องดูแลใจใส่ดูแลรักษาป้องกันอันตรายอันตรายเกิดขึ้นก็ต้องต่อสู้ป้องกันต้องมีการปราดประหารกันมีการสูญเสียมีการล้มตายไปเป็นต้นก็เป็นทางแห่งบาปทั้งนั้นเพราะจากจุดของความคิดนี้เองทำให้พระองค์มองเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเพราะแต่ละคนนั้นยื้อย่างสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตัวมาตั้งแต่ต้นแล้วก็จริงก็จะไม่เป็นของเราให้เราสังเกตว่าสิ่งที่บุคคลทั้งหลายยื้อย่างกันนั้นไม่ได้เป็นของเรามาแต่ต้นตอนเรามาเราก็ไม่มีอะไรให้ยื้อย่างอะไรกับใครไอ้สิ่งยื้อแย่งที่ต่อสู้กันจนถึงปราดปรานกันนั้นเป็นของที่มาทีหลังและบางทีก็เป็นการมาอยู่กันชั่วขณะเท่านั้นเองอาจจะอยู่ได้หลายวันหลายเดือนหลายปีแต่วันไหนที่สุดก็ต้องพรากจากไปก็ต่างคนต่างก็ไปเอาก็จริงแล้วคนไปจะทำบาปเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวมาตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องใหญ่แต่นั้นทำให้พระองค์มองเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในคนในสัตว์ในกลุ่มอะไรก็ตามมันจะมีอาการอย่างเดียวกันเมื่อเห็นคนหนึ่งได้ก็อีกคนหนึ่งก็อยากได้เมื่อไม่ได้ตามที่ตัวต้องการก็ต้องทำบาปเพื่อต่อสู้กันในการต่อสู้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกิเลสที่เกิดเป็นเหตุให้ต่อสู้ถ้าหากว่ารุนแรงมากก็อาจจะถึงทำบาปเพิ่มขึ้นโดยการฆ่าเขาและจะมีการฆ่าปิดปากและมีจากการฆ่าล้างโคตรล้างสกุลกันถึงว่าจริงๆมันก็เริ่มมาจากวัตถุกรรมเล็กๆแต่ในที่สุดจิตไม่ยอมหยุดปริมาณของกิเลสก็เพิ่มขึ้นพฤติกรรมทางกายทางวาจาของบุคคลก็รุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะทำบาปเฉพาะลำพังตัวเองก็ไปดึงใครต่อใครเข้ามาร่วมการกระทำบาปกับตนแต่สุดยื้อย่างไปแล้วก็ไม่มีใครที่ได้ถือครองอย่างแท้จริงต่างคนต่างก็ทิ้งสิ่งที่ได้ยื้อแย่งได้ต่อสู้ได้ประหารมาก็ทำให้พระองค์ได้ความคิดที่จะหาสาระแก่นสารจากชีวิตได้มากกว่านี้เพราะเวลาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงคิดในลักษณะเดียวกันถึงว่าจริงภาพเหล่านั้นก็เป็นภาพปกติธรรมดาก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มองเท่าที่ปรากฏเป็นการมองในรูปของกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอาศัยการเวลาอาศัยเหตุปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างแต่ในสุดคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์เองก็ถ้าอยู่ในเงื่อนไขนั้นมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นก็จะอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะสรรพสัตว์สรรพสัตว์ถึงแม้แต่สรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ในสุดก็ทำให้พระองค์ได้คิดที่จะหลีกหนีจากสิ่งหนึ่งซ้ำๆซักๆซึ่งเป็นเรื่องที่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตลอดถึงตอนที่เสด็จออกผนวดแล้วพระองค์ก็เรียนจากสิ่งต่างๆนั่นเองไม่ได้เรียนจากสิ่งที่นอกไปจากคือไม่ได้มีรูปแบบพิธีกรรมอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้แต่ตัวการสำคัญจริงๆคือสติสัมปชัญญะที่เกิดรู้ทันกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วพยายามหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นรับสั่งเล่าถึงบางครั้งไปบำเพ็ญเพียรอยู่เมื่อเกิดหวาดกลัวส่วนมากความหวาดกลัวจะเกิดในราตรีเพลนของแต่ละเดือนก็วิธีที่จะคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็คือตรวจสอบดูถึงเหตุของความกลัวว่าความกลัวเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเราจะพบความจริงเมื่อกล่าวโดยสรุปเพราะความกลัวนั้นจะมาจากสี่แหล่งด้วยกันแรงแรกก็คือมีธาตุของความเป็นคนขาดกลัวเป็นพื้นอยู่ภายในใจคนนั้นแรงที่สองก็คือกุศลได้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ แล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นสนิมใจที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจแรงที่สามก็คืออาการผูกขึ้นของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆจะทำให้เกิดความกลัวขึ้นตามสมควรแก่แรงของกิเลสที่เกิดขึ้นประการที่สามคือผลของความชั่วที่ตนได้กระทำเอาไว้ก็เกิดรวมผลของความชั่วเหล่านั้นแต่ในสุดจากจุดนี้เองพระองค์ก็มาตรวจสอบดูสิ่งที่มีปัญหาทั้งสี่ประการนั้นว่ามีอยู่ในพระองค์หรือไม่ธาตุของความเป็นคนขลาดคือมีคนขลาดเป็นพื้นพระองค์ก็ไม่มีไอ้บาปกรรมที่ไปทำผิดอะไรเอาไว้ถ้าเกิดมาวิตกกังวลในภายหลังก็ไม่มีไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นฟูกลุ่มรุมใจมีลักษณะแรงๆก็ไม่มีผลบาปต่างๆที่จะต้องหวาดวิตกกังวลก็ไม่มีเพราะพระองค์มองเห็นความบริสุทธิ์หมดจดในระดับหนึ่งเพราะในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ถือว่ามองเห็นในระดับหนึ่งก็ทำให้เกิดปีติปราโมทย์เกิดความเชื่อมั่นขึ้นแต่แม้แต่ตอนที่บำเพ็ญเพียรอยู่จะเปลี่ยนจากจุดของบำเพ็ญทุกขกิริยามาเป็นมาเป็นเพียรทางจิตก็เริ่มจากกระแสความคิดที่ได้ยินเสียงขับพินดังนั้นเองท่านเล่าไว้ว่าในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่นั้นก็มีเสียงขับที่ท่านเรียบเรียงเป็นคำกลอนว่าดิดพินจับระบำจงทำสายพอดีถึงนักสายมักขาดเพลงพินาศหมดเสียงใสหย่อนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีจะเห็นว่าถ้าคนธรรมดาฟังมันก็ธรรมดาก็เป็นคำร้องเพลงแต่นั่นเองเป็นการบรรเลงเพลงพินของนักดีดพินถึงก็มีอยู่แถบนั้นแต่พระองค์ไม่ได้มองอย่างที่เขาร้องเท่านั้นเองแต่น้อมนึกขึ้นมาเทียบเคียงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็มีตึงมีหย่อนแล้วก็มีพอดีไอ้บทเรียนที่ชัดในตอนแรกก็คือสายพินสามสายและจากสายพินสามสายนั่นเองก็มาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของพระองค์ก็เห็นว่าในขณะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกับสายพินที่ตึงเกินไปถ้าขืนทำต่อไปก็ต้องขาดแต่ชีวิตเองก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ในที่สุดก็ปรับการบำเพ็ญเพียรมาเป็นการบำเพ็ญทางจิตอย่างที่ทราบกันแต่ในขณะที่บำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่นั่นเองไอ้สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดมันก็เพียงท่อนไม้สามท่อนซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันท่อนไม้ท่อนหนึ่งไม้สดแช่น้ำท่อนที่สองไม้สดวางบนบกท่อนที่สามไม้แข้งวางไว้บนบกโดยอาศัยไม้เพียงสามท่อนก็เกิดความคิดแล้วคือน้อมนึกเข้ามาหาตัวเองได้ประจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมันก็เหมือนกับท่อนไม้นั่นเองจิตใจจะใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้มันก็อยู่ที่สภาวะของจิตในขณะนั้นคือเหมือนกับท่อนไม้ที่จะทำเครื่องประดับหรือเครื่องงานที่ประณีตได้มันก็อยู่ที่สภาพของไม้ซึ่งจะใช้ในขณะนั้นถ้าไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแล้ววางไว้ในน้ำมันก็เปียกทั้งสองอย่างจะไปทำเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องประดับอะไรมันก็ไม่ได้หรือแม้จะไม่แช่น้ำแต่ยังเปียกยางอยู่คือไม้ท่อนที่สองมันก็ไปทำอะไรเช่นนั้นไม่ได้เหมือนกันไม้ที่จะทำงานซึ่งประณีตได้ก็ต้องเป็นไม้แข็งที่ไม่มียางและก็วางไว้บนบกเพราะจิตใจของบุคคลมันก็มีลักษณะเดียวกันคือปัญหาสำคัญอยู่ที่กายกับจิตชีวิตคนก็คือกายกับจิตแค่นั้นเองการที่ทำตนให้รอดพ้นจากอำนาจของกิเลสนั้นตัวการสำคัญมันก็อยู่ที่จิตแต่ว่าการปลีกตนออกไปจากวัตถุกามเป็นปัจจัยสนับสนุนข้อนี้เป็นสังเกตว่าเช่นเราจะทำใจของเราให้สงบ ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานทำกลางบุตรภรรยาสามีญาติพี่น้องคนเต็มบ้านไปหมดมันก็ทำไม่ได้เพราะการปลีกกายหาความสงบจึงถือว่าเป็นการสร้างปัจจัยให้เกิดสปายะคือมีความพร้อมที่จะทำความเพียรทางจิตนั่นเองและจากความคิดที่อาศัยท่อนไม้สามท่อนก็ทำให้พระองค์ได้หลักว่าบุคคลใดก็ตามที่กายก็ยังไม่ออกจากวัตถุกามจิตก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ได้แต่จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเปรียบเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางและวางไว้ในน้ำแม้คนจะใช้ความเพียรพยายามยังไงเอาไม้นั้นมาสีให้เกิดไฟมันก็เกิดไฟไม่ได้ข้อที่สองบุคคลใดก็ตามที่แม้กายจะออกไปจากวัตถุกามแล้วคือไม่เกี่ยวข้องโดยทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาสามีแล้วแต่ว่าใจยังกระวัดถึงยังตรึกนึกถึงยังโหยหาถึงอยู่บุคคลเหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณภิเศษได้เปรียบเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางแม้วางไว้บนบกแต่ก็ยังเปียกยางบุคคลจะใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ได้เอาไม้นั้นมาสีก็ไม่สามารถจะให้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะยังเปียกยางอยู่โดยข้อที่สามว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ออกจากกามแล้วจิตก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเพียรพยายามอยู่ก็จะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้แข็งที่ปราศจากยางและวางไว้บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟนำมาสีข้าวมันก็เกิดไฟได้ทีนี้ปัญหาสำคัญว่าพระองค์คือท่อนไม้ท่อนไหนวิเคราะห์ตรวจสอบดูก็จะพบว่าขณะนั้นเวลานั้นที่จริงก็อยู่ในท่อนไม้ท่อนที่สามคือมีความพร้อมแต่กิเลสกามแม้จะมีแต่ไม่ถึงก็เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจอย่างชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าพระองค์ผ่านการปฏิบัติระดับอนาปานสติมาก่อนแล้วก็บรรลุฌานมาแล้วตั้งแต่สำนักของอาลาบทอุทกดาบทพระองค์ก็พร้อมแต่เพียงแต่ยังไม่เอามาสีไฟเท่านั้นเองคือยังไม่เอาไม้มาสีกันเท่านั้นเองไฟจึงไม่เกิดแต่ไฟในที่นี้หมายถึงไฟคือยานที่จะเผากิเลสให้หมดสิ้นเชิงไปสังเกตว่าไฟเองก็ใช้ทางด้านดีด้านไม่ดีจินตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกก็ใช้ในแง่ดีแต่บางทีก็ใช้ในแง่ไม่ดีเช่นว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะก็หมายความว่าใช้เป็นกิเลสก็ได้หรือใช้เป็นธรรมะก็ได้เพราะเป็นเรื่องของอุปมาแต่นั่นเองเราจะเอาประเด็นไหนมาใช้แต่การคิดธรรมะในแนวนี้ไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าที่จริงมันมีแก่บุคคลทั้งหลายแก่พระริยเจ้าทั้งหลายทุกๆรูปท่านจะมีประเด็นของความคิดที่เกิดขึ้นและท่านอาศัยช่องของความคิดเพียงเล็กๆนั่นเองขยายผลออกไปโดยลำดับจนมีความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจจะได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางครั้งเพียงอาศัยกำไรในมือของคนเป็นเด็กเป็นคนคนหนึ่งมีกำไรอยู่ในมือข้างหนึ่งสองอันข้างหนึ่งอันเดียวมือที่มีกำไรอยู่สองอันเวลาแกไปแขนมันก็มีเสียงดังกระทบของกำไรแต่มือที่มีอันเดียวก็ไปกระทบจะทำให้ท่านได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าการกระทบกระทั่งทางใจของบุคคลนั้นที่จริงมันเพราะมีสองคือถ้ามีหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นโสดคือคนเดียวนะฮะมีอารมณ์เดียวมันก็ไม่มีการกระทบอะไรก็เหมือนกับกำไรอีกมือหนึ่งซึ่งก็เป็นกำไรเหมือนกันแต่ไม่มีตัวกำไรที่สองจึงไม่ส่งเสียงไม่มีการกระทบกันกรณีบนสังเกตว่าในกรณีนั้นท่านมองในแง่ของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งมองในรูปของอารมณ์หยาบจะเป็นบันไดเบื้องต้นแท้จริงก็คืออารมณ์หยาบๆว่าคนเราถ้าอยู่สองคนขึ้นไปนี่จะหาความสงบได้ยากแต่ถ้าอยู่เพียงคนเดียวโอกาสที่จะสงบได้ง่ายข้อนี้ในขัคคะวิสานสูตรท่านสรุปรวมว่า ื่อเราเห็นพิจารณาเห็นฉะนั้นแล้วบุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเมื่อนอนแรกคือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายแน่นอนเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนมีบุตรหลานทรัพย์สมบัติภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนั้นการจะทำเป็นฉะนั้นจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ปัญหาสำคัญว่าทำยังไงในจุดของความเป็นของเราอยู่ในเกี่ยวเกาะการรวมทั้งหลายอย่างนี้ไม่จะตัดออกไปได้จะบ้างจะต้องเรียกว่าตัดปริโภคคือความกังวลออกไปจะบ้างบางเรื่องเป็นการเอื้อมของใจที่ไกลเกินเหตุบางอย่างก็เป็นการขวายคว้าจนสูญเสียเวลาไปท่านทำยังไงจึงจะตัดว่าเราอยู่ตรงนี้ก็ให้จิตมันอยู่ตรงนี้แหละจะไปห่วงบ้านห่วงลูกหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงหน้าที่การงานที่บ้านก็ห่วงไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้สมมติจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ญาติวิทย์ของเราแก่ทรัพย์สมบัติของเราที่บ้านเรือนของเรามันก็เกิดเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครจะไปแก้ไขอะไรได้แล้วเราก็อยู่ไกลสถานที่เหล่านั้นแต่การตัดความปริโภคเครื่องกังวลมันมีผลในด้านสุขภาพจิตคือรักษาสุขภาพจิตของบุคคลบางครั้งก็คิดมากรุ่มมากวิตกกังวลมากแล้วก็นอนไม่หลับแต่ถ้าลองสอบถามใจตัวเองก็จะเห็นว่าอารมณ์เป็นนั้นมากคิดไปมันก็เท่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาความคิดของคนว่าเหมือนกับไอ้ไม้อ้อไม้อ้อแต่มันกระทบอะไรก็ลูบไปก็ลูบมาคือการไปเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตที่ท่านเรียกว่าวิปฏิสารใจคือใจไปเดือดร้อนกับเรื่องในอดีตพึงสังเกตว่าพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธเรื่องอดีตแต่พุทธศาสนาจะใช้อดีตอยู่สองแนวแนวที่เป็นอกุศลก็คือเป็นบทเรียนที่จะงดเว้นและแนวที่เป็นกุศลคือความดีทั้งหลายก็ถือเป็นบทเรียนที่จะประพฤติกระทำต่อไปพุทธศาสนาก็นำเรื่องอดีตมาสอนเช่นเรื่องชาดกทั้งหลายก็เป็นเรื่องอดีตเรื่องเปรตเรื่องเทวดาทั้งหลายก็เป็นเรื่องอดีตผู้อารมณ์กรรมฐานแม่อารมณ์กรรมฐานทั้งหลายแต่จะเห็นว่าก็เป็นระลึกถึงเรื่องอดีตเช่นจากการอนุสติระลึกถึงการสละการบริจาคของตนก็เป็นเรื่องอารมณ์อดีตศีลานุสติก็เป็นการระลึกถึงศีลในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเชื่อมโยงกันมาแต่เราจะใช้อดีตอยู่ในสองทางนั้นคือใช้เป็นบทเรียนที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อไปก็เป็นบทเรียนที่ควรแก่การงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำตายไปคิดในแนวอื่นมันจะเพิ่มความโศกขึ้นคือต้องการให้บางอย่างมีบางอย่างเป็นต้องการให้บางอย่างไม่มีบางอย่างไม่เป็นถ้าได้จริงสิ่งเหล่านั้นแกเกิดขึ้นแล้วในอดีตแกก็ดับไปแล้วในอดีตสมมติว่าจะมีจะเป็นขึ้นในปัจจุบันก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งกติกาหนึ่งการอันหนึ่งแล้วก็เหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งมันคนละเรื่องกับเรื่องในอดีตอดีตก็คือเป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วเป็นการเป็นไปที่ไม่ย้อนกลับมาอีกนั้นเราจะพบว่าถ้าใช้อดีตให้เป็นมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นการพลาดผลาญการเวลาของตนให้สูญสิ้นไปเพราะในจุดนี้วิธีทำใจของตนให้สงบก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วเรานำมาใช้เป็นบทเรียนในการงดเว้นกับในการประพฤติปฏิบัติและเพื่อเพิ่มพูนในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นการเพิ่มพูนปิติปราโมทย์ขึ้นแต่พระเจ้าไม่สอนให้เศร้าโศกเสียใจแม้แต่เรื่องความผิดพลาดเสียใจมันก็เท่านั้นแหละเพราะมันเรื่องมันเป็นไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ญาติทรงสอนไม่ให้บุคคลร้องไห้เสียอกเสียใจเวลาญาติพี่น้องล้มพลัดพรากจากไปเพราะจริงมันเรื่องเป็นไปแล้วแต่เราก็สามารถมองได้ว่าแม้เราก็ต้องเป็นอย่างนั้น ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะเราเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะในส่วนหน้าที่ก็ทรงสอนในรูปหน้าที่ในส่วนที่เป็นอนุสติก็คือเพิ่มมนัสสติขึ้นมาเราจะพบว่าเราก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือสร้างด้านศีลธรรมจรรยาก็ปฏิบัติภาระหน้าที่ของผู้มีชีวิตอยู่ที่จะทำต่อผู้ตายในด้านธรรมะปฏิบัติก็จะมองเห็นทุกข์สัตว์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะสงบมีความเยือกเย็นและจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นเราก็ได้ผลทั้งสองชั้นแต่ถ้าไปทำไปวิตกกังวลเดือดร้อนหรือเศร้าโศกเสียใจมันก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาแต่คำอินามซ้ำกลับเสียเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าการร้องไห้เสียใจต่อคนที่พลาดพลาดจากไปนั้นก็หนึ่งญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้รับรู้การร้องไห้เสียใจของเราสองสุขภาพพลานามัยของเราจะเสื่อมโทรมลงไปสามญาติพี่น้องเราอื่นก็จะพลอยต้องเศร้าโศกเสียใจตามไปด้วยสี่คนที่เป็นศัตรูก็จะชื่นชมยินดีในความพิบัติซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเห็นว่าการกระทำไปแล้วบางอย่างไม่ได้ผลก็ไม่ให้ทำคือไม่ได้มองในมุมนั้นธรรมะนั้นก็เหมือนกับสิ่งหลายด้านคือมันมีอยู่หลายเหลี่ยมเราจะจับเหลี่ยมไหนขึ้นมามองแต่ว่าต้องมองแล้วต้องให้ได้ประโยชน์ถ้ามองแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่มองในสิ่งนั้นดังนั้นพึงสังเกตว่าบางอย่างเนี่ยมันมองแล้วเราเข้าถึงไม่ได้จิตใจเรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงขนาดนั้นเช่นอรูปกรรมฐาน4ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยที่พระเจ้าสอนสำหรับบุคคลเบื้องต้นก็สอนเพียง36เท่านั้นเองอรูปกรรมฐาน4จะสอนเมื่อบุคคลเจริญไปจนถึงจตุตถฌานแล้วจึงจะสอนคือแม้แต่เรื่องธาตุ4คือสังเกตว่าธาตุ4นั้นเป็นธาตุที่พูดกันทั่วไปพูดแล้วเข้าใจง่ายลักษณะใดแข็งแข็งเป็นปฐวีธาตุลักษณะใดเอิบอาบเป็นอโปธาตุลักษณะใดพัดผันเป็นนาวาโยธาตุลักษณะใดทำกายอบอุ่นทำกายทุศโสมเป็นต้นก็เป็นเตโชธาตุก็ดูง่ายแต่อากาศธาตุกับวิญญาณธาตุนั้นจะไม่เอามาสอนในตอนต้นแต่จะสอนเมื่อบุคคลผ่านการประพฤติปฏิบัติมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิพอยเห็นอากาศพอยเห็นวิญญาณได้ชัดเจนแล้วจึงจะนำมาสอนแต่สรุปว่าการคิดการพินิจพิจารณาหรือแม้แต่การสั่งสอนนั้นจะมุ่งไปที่ประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความดับส่วนจะทำได้ขนาดไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็สำคัญว่าการเรียนรู้ในแนวนี้บุคคลสามารถจะหาได้จากที่ต่างๆจากอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือเป็นผลิตภัณฑ์ก็ตามผู้มีปัญญาสามารถจะหาประโยชน์ในการลดละความชั่วเสริมสร้างคุณธรรมความดีตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆได้เสมอไปดังนั้นจึงทรงสรุปไว้ในที่หนึ่งว่าประโยชน์พึงเกิดในที่ใดๆด้วยวิธีใดๆให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป